Uma nginawe usuke sephelele konke kulibhuku kimi. Uma nginawe usuke sephelele konke kulibhuku kimi. Uma nginawe usuke sephelele konke kulibhuku kimi. Uma nginawe usuke sephelele
Sohlukanisa uThixo naye.